بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وما زلنا بين يدي هذا الكتاب الماتع الموسوم بثلاثة الأصول شيخ الإسلام الإمام الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الأربعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seinen erfundenen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und ich selber begrüßen euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen wieder bei der 40. Folge von unserer Erklärung von diesem gesegneten Buch vom Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimullah ta'ala, die drei fundamentale Grundlagen.
وكما تعودنا قبل البداية في موضوع اللقاء، وخاصة ونحن ما زلنا بين هذا الأصل الثاني من هذه الأصول، معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقد علمنا أن للدين مراتبا ثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فرغم من الأصلين الأول والثاني، فتكلمنا عن الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه، ثم بدأنا في الدرس الماضي مع الإحسان على المرتبة الثالثة، وما زلنا بين يديها. كما ذكرت، تعودنا قبل البداء أن نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن؟
Also, wir haben vorher gesprochen und wir sind jetzt bei der zweiten Grundlage der Religion, und zwar die Religion zu kennen mit den Beweisen. Wir haben darüber gesprochen, dass bei der Religion drei Stufen sind. Erstmal den Islam, dann Iman und dann Ihsan. Und wir sind dabei, über den Ihsan zu reden. Und wie wir daran gewöhnt sind, wer möchte erstmal auf Arabisch vortragen?
أنت كنت في الحج نعم حضرت شغالة تفضل شغالة عربيش ولا دويتش ماشي قال لي انت قول بالدويتش المرتبة الثالثة
الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سورة النحل هي 128 وقوله تعالى وتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سورة الشعراء الآية 217 إلى 220 وقوله تعالى
ما تكون في شأن
وما تكون في شأن وما تكتب منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم
شهودا
إذ تفيضون في سورة الشعراء
يونس
آية 1
أحسنت بارك الله فيك دويتش بلاقة عربي قول انت بالدويتش اقراها عربي قول الدويتش
Also, es steht im Buch, der Beweis, der Ihsan, die dritte Stufe, der Ihsan, das Gute tun. Der Ihsan hat nur eine Säule. Und dies ist es, Allah so anzubeten, als ob du ihn siehst. Denn obwohl du ihn nicht siehst, so sieht er dich doch. Der Beweis ist die Aussage Allah, gewiss Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Surah Al-Nahl, Ayah Nummer 128. Surah Al-Nahl ist Surah Nummer 16. Und diese Aussage des Erhabenen und verlasse dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst und deine Stellung wechselst unter denjenigen, die sich niederwerfen. Er ist ja der Allhörend und Allwissend. Surah Al-Shu'ara, Surah Nummer 26, die Ayah 217 bis 220. Und die Aussage des Erhabenen, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verliest du davon am Koran und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeuge sind. Wenn ihr euch ausgiebig darüber auslässt. Surat Yunus, Surat Nummer 10, Vers Nummer 61.
قوة الإيمان والإسلام في الدرس الماضي بدأنا الوقوف مع مرتبة الإحسان وعلمنا بأنها ركن واحد ولكن يتكون من شقين الأول المشاهدة والآخر المراقبة وقفنا مع كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الذي قال فيه ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان وهي لب الإيمان أي أصل الإيمان وروحه وكماله وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منظومة فيها وأما الحديث فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. وبينا المقصود بهذا الكلام الدقيق في مفهوم الإحسان. وفي هذا اللقاء الواصل ما بدأنا يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى في الحديث عن الإحسان وأول درجاته: الإحسان في القصد لتهذيبه علما وإبرامه عزما، وهذا كلام دقيق جدا. وأول درجاته الإحسان في القصد أي النية، لأن النية هي القصد، هي عزم القلب على فعل أو قول، هي القصد بتهذيبه علما. والنية لكي تهذب تحتاج إلى العلم الشرعي المستمد من القرآن ومن السنة، وإبرامه عزما أي العمل العزيمة على الفعل أو القول. ولذلك سوف أقف مع أجل فريضة بعد التوحيد وأعظم فريضة بعد التوحيد، وهي فريضة الصلاة. نعرض أحوال الناس فيما يتعلق بالصلاة حتى نقيس أنفسنا، هل نحن من أهل الإحسان في الصلاة أم لا؟ كلنا يصلي، ولكن هل كلنا حققنا الإحسان في صلاتنا حتى نكون من المقربين إلى الله رب العالمين، وحتى تكون الصلاة قرة عين لنا فنفعل بها في دنيانا وفي آخرتنا، أم لسنا كذلك؟ فتعالوا بنا نقف أمام كلام للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يبين لنا أحوال الناس مع الصلاة، وأنت وأنا نقيس من أي صنف نحن؟ نعم.
الرياض نفس ما ذكر الرياض في الإحسان إيش؟ الإحسان هو أي كلام بالخير. Und diese Säule entstehen zwei Teile. Erstmal die Mushahada und zweitens die Muraqaba. Wir haben dies letztes Mal nochmal erklärt. Und wir haben nochmal ein paar Wörter von Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt. Indem man sagt, dass diese Vers 5 von Surat al-Fatiha, dir alleine dienen wir und zu dir alleine flehen wir um Hilfe, ist eine der Grundlagen überhaupt der Religion. Dass diese Religion sich auf diesen Vers bezieht, Surat al-Fatiha Vers Nummer 5. Imam al-Harawi,
5 Ja, kann man sagen.
Imam al-Harawi rahimahullah ta'ala sagt, dass die erste Stufe von Al-Ihsan ist die Absicht. Und um die richtige Absicht zu bekommen, braucht man Wissen von Koran und Sunna. Und dann von dieser Absicht aus kommt die Tat. Und wir haben vorher gesehen, dass Al-Tawhid überhaupt die wichtigste Sache bei der Religion ist. Im Islam ist Tawhid das Wichtigste überhaupt. Und das werden wir jetzt über eine Tat, die direkt nach dem Tawhid kommt, und zwar das Gebet. Eine der wichtigsten Sachen bei dieser Religion nach Tawhid ist das Gebet. Alle von uns beten, aber haben wir diese Ihsan in unsere Gebete erlangt? Und wir werden ein paar Wörter von Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala erwähnen, die uns zeigt, was Al-Ihsan bei den Gebeten geht. Und jeder von uns soll sich anschauen, in welche Gruppe er hingehört.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الناس في الصلاة على مراتب خمسة، والناس في الصلاة على مراتب خمسة. الأولى مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص وضوءها ومواقيتها وحدودها وأركانها. هذا أول صنف من الناس بالنسبة للصلاة، هو الظالم لنفسه، هذا الذي ظلم نفسه في مسألة الصلاة وفرط فيها، والذي انتقص وضوءها. في البداية هو لا يحسن يتطهر، وهذه مشكلة كبيرة. كيف المسلم لا يحسن يتوضأ؟ ومعلوم أن الوضوء شرط صحة للصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت إذا انتقصت وضوءك لا تقبل صلاتك، لأن الوضوء شرط من شروط الصحة. فهؤلاء الذين يتهاونون في إسباق الوضوء ولا يحسنون أن يتوضأوا، هؤلاء ظلموا أنفسهم. ولماذا لا يحسن الوضوء؟ هناك أسباب عدة. أولا، هو لا يطلب العلم الشرعي، وبالتالي لا يسأل أهل العلم، من هنا جاء الخلل. فطلب العلم يرفع الجهالة عن صاحبه، ومن خلال رفع الجهالة يتمكن من صحة العبادة. فطلب العلم فريضة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعلم إما أن يكون فرض عين يلزم كل مكلف مسلم أو مسلمة، وإما أن يكون فرض كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن الكل، وإن لم يقم به أحد يأثم الكل، وإما أن يكون نافلة مندوبا إليه مستحبا سنة. أما الأول هو فرض العين الذي ينبغي ويجب على كل مسلم مكلف ومسلمة، فهو العلم الضروري الذي تصح به العبادة، زي علم التوحيد العقيدة، لازم تتعلم عقيدتك، زي الصلاة لازم تتعلم الصلاة إن وصلت سن التكليف. الصلاة فريضة، فكيف لا تتعلم أحكامها؟ فرض عين عليك أن تتعلم أحكام الصلاة، فرض عين عليك، لازم واجب تأثم بمخالفتي. عندك مال وبلغ نصابا ومر عليه الحول، واجب عليك فرض أن تتعلم أحكام الزكاة. جاءك شهر الصيام رمضان وأنت مكلف، ويجب عليك فريضة أن تتعلم أحكام الصيام. عندك صحة ومكلف وحر، وعندك مال وقدرة على الحج، واجب عليك أن تتعلم فقه الحج، فرض عين عليك. طيب، هناك النوع الثاني من أنواع العلم هو فرض الكفايات، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الكل. مثلا بايش بيل باللغة الألمانية صلاة الجنازة، تغسيل الميت، تكفين الميت، هذه كلها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الكل. يعني مثلا كما أقول لكم كثيرا، أنتم هنا في إقليم الزرلند، زربروكن، سورسبخ، هذا الإقليم ينبغي أن يكون هناك في الإقليم من المسلمين من يحسن تغسيل الميت، طب ما فيش ولا واحد في الزرلاند من المسلمين يعرف يغسل الميت، ومات دين مسلم، ولم نجد من يغسله. كل المسلمين في الزرلاند يأثمون إن لازم يكون فيهم حد متعلم هذه الأحكام. فهمتوا بقى قضية العلم خطيرة إزاي؟ يعني إذا الزرلاند إن لم يكن بها أحد من أهل العلم يأثم أهل الزرلاند جميعا. فانظروا إلى منزلة أهل العلم في رفع الحرج عن المسلمين، إن وجود العالم أو طالب العلم اللي بيعلم الناس الخير بيرفع الحرج عن المسلمين في المكان كله. فانظر إلى فضل العالم على المسلمين. تبقى حضرتك نايم في بيتك ومرفوع عنك أثام بسبب وجود عالم في المدينة يعلم الناس الخير. ومن هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل أهل العلم، قالوا إن العالم لتستغفر له الملائكة في السماء والنمل في جحورها حتى الحيتان في الماء. الله أكبر، الكون كله بيستغفر للعالم، لأن منزلة العلم عظيمة. فإذا أهل العلم يرفعون حرجا عن الأمة، وكما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن العلماء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أئمة الهداية، وهم بمثابة المصابيح التي تضيء لنا الطريق. ثم قال في مقال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. شوف العالم وأثر الحسن على جميع الناس، فكم من آثام ترفع عنك بسبب العلماء، بسبب طلاب العلم الذين يعلمون الناس الخير. إذن كما ذكرت لك، صلاة الجنازة فرض كفاية، تغسيل الميت فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية، فلا بد أن يوفر المسلمون في المحلة التي يعيشون بها عالما وطالب علم فقيه في دينه يعلم الناس هذه الأحكام حتى يسقط الحرج عن الجميع. كذلك من فروض الكفايات التخصص في العلم، تخصص في قضية العلم، يعني تفصيلات الاعتقاد، تفصيلات الصلاة ومسائل الخلافية وجمع الأقوال والترجيح، علوم الفرائض زي المواريث والتفصيلات الدقيقة فيها، اللي هو التخصص بقى في العلم. أيضا هذا من فروض الكفاية، من فروض الكفاية لازم يكون ديننا عالم يعلمنا ديننا عشان يرفع عنا الحرج. مثلا أيضا في علوم الدنيا من فروض الكفاية تعليم الطب، لازم يكون في الزرلند طبيب مسلم عشان يعالج المرضى، لأن في كشف عورات، فلازم المسلمون يوفروا طبيبا مسلما يعالج المسلمين. إن لم يحدث يأثم أهل البلد من المسلمين، واضح؟ يبقى لازم يوفر طبيبا مسلما، طبيبة مسلمة تعالج النساء، وهكذا. اسمها فروض الكفايات في الأمة المسلمة. كذلك في شتى المجالات، في الهندسة اللي تحتاجها الأمة لرقيها وتقدمها، بلد نوفر من المسلمين من يسد الخلل ويغلق هذا الباب. طب إذا وفرنا طبيبا مسلما في المدينة مثلا، أصبح دراسة الطب في حق المسلمين جميعا سنة، اللي هو القسم الثالث، لأن خلاص اللي بيرفع الحرج عن المسلمين في البيئة دي موجود، هناك الطبيب الحاذق الماهر اللي بيعلم كمان الناس الطب ويدرسهم الطب، فأصبح دراسة الطب في حق الباقين سنة، واضح؟ وهكذا في شتى العلوم، وإذا وجد من يرفع الحرج عن المسلمين أصبحت الدراسة في حق الباقي نافلة وسنة. إذا لابد أن تتعلم أحكام دينك، فالوضوء من فروض العين. تعلم الوضوء فرض عين على كل مسلم مسلم بلغ وكلف بالصلاة، هنقول له فرض عين تتعلم الوضوء. هناك أناس يعيشون عمرهم ولا يعرفون يتردون، بل والأعجب من ذلك بينهم أهل علم ولا يسألونهم، لا يسألونهم عن تلك الفروض العينية، كيف أتوضأ؟ اسأل، قل لي كيف أتوضأ؟ أنا عايز أتوضأ، أتوضأ إزاي؟ علمني أتوضأ، هذا حقك علينا أن نعلمك كيف تتوضأ. كيف أصلي؟ لازم تسأل إزاي تصلي؟ أنت فرض عين أنك تتعلم أحكام الصلاة، كيف تعبد ربك عز وجل. فالصنف الأول من الناس اللي هو الظالم لنفسه، هذا الذي قصر في الوضوء، لم يحسن يتوضأ. قال واحد ايه كمان، مش انتقص الوضوء فقط، ومواقيتها، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد. حضرته تهاون وتكاسل فضيع الأوقات كحال الكثيرين والكثيرات من المسلمين للأسف. وقد توعد الله هؤلاء بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أهل العلم: ساهون أي يؤخرون عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة التالية. يعني مثلا الظهر أذن، الأخت قاعدة في المطبخ بتطبخ، يا أخت الله أكبر، اتركي بقى الطبيخ ده، طبخ ده قومي صلي، وبعد كده ارجعي للطبخ، بس ما خلص شوية الرز دول، طيب، بس ما خلص شوية البامية دول، طيب بس لما أعمل الصلاة طبيب، سكتة العصر أذن، دخلت الوعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون: ويل أي العذاب الشديد، عياذا بك اللهم. نسأل الله السلامة. ليه؟ لأنها تهاونت في وقت الصلاة بلا عذر. الطبخ مش عذر يا أخت، الطبخ ممكن أطفي البوتاجاز الغاز وأقوم أصلي وأرجع له مرة ثانية أكمله، ليس عذرا يؤدي إلى تأخير الصلاة عن الوقت حتى يدخل الوقت التالي. مصيبة كبيرة جدا، واضح؟ فهذا ليس بعذر تؤخرين من أجله الصلاة. يقول لك الله يرضى عليك، ممكن تعملين توطي الغاز شوية على الطعام وتودي وصلي، مش هياخد الصلاة منك 5 دقائق، 5 دقائق بس في الوقت. واحد تاني قاعد بتفرج على ماتش كرة قدم، الله أكبر، قوم صلي، قوم صلي فرض، انزل المسجد الماتش، ازاي اضيع المباراة؟ فيبدأ قاعد بجوار المباراة يؤخر صلاته ويترك فرض الجماعة في المسجد كرجل حتى يدخل وقت الصلاة التالية، ولا على باله، عادي جدا. من بقى نصلي، ربنا غفور رحيم، الله أكبر، غفور رحيم لمن تهاون بهذا الشكل. طيب ما قلتش ليه ربنا عذابه أليم؟ قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبت دي ليه؟ نزلت الجهة الأخرى دي، لماذا لم تعظم رب جل جلاله؟ هذه قضية خطيرة جدا. يبقى إياك والتهاون في مواقيتها. نعم هناك أعذار تبيح لك جمع الصلوات، كسفر أو مرض أو حاجة شديدة، طبيب داخل غرفة الجراحة يجري عملية جراحية لا يدري كم يستغرق وقتها، في بعض العمليات تاخد 6 ساعات و8 ساعات، هو داخل بعد صلاة الظهر نور رؤيه مع صلاة العصر معه ويدخل حوض الإمام، لأنك لا تدري ممكن تطول بك المدة فتضيع الصلاة، لا يبقى لك رخصة الجمع لحاجة. وهكذا أصحاب الأعمال اللي ما مثلا شغال على خط إنتاج لا يتوقف، ما ينفعش يترك الخط الإنتاج ولا يضيع اتصال، ما ينفعش هيدخل يبدأ شغله بعد الظهر، نقول له اجمع العصر مع الظهر وادخل عملك. وهكذا في أعذار، وكل يقدر بقدره، فتسأل عن حاجتك وعن عملك يفتيك شيخك. دي بتبقى مسألة حسب الشخص ذاته وحسب عمله حسب درجة الحاجة اللي هو بيحتاج لها في قضية الجمع. يبقى في رخصة لجمع الصلاتين، لكن ما تأخرش الصلاة دون عذر، وإلا كنت ظالمة لنفسك. ده مش بس كده، كمان في قضية الحدود والأركان في الصلاة، ما يطمئنش في صلاته ينقر صلاته نقرا ويسرقها سرقة كنقر الديك، مشكلة كبيرة جدا لا تصح صلاته. وعندنا حديث المسيء في صلاته عند البخاري، قد وقفنا معه وقفات طويلة من قبل، قصة الصحابي الذي دخل فصلى، فلما فرغ من صلاته سلم على النبي، فقال له النبي يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، عاد فصلى، ثم أتى النبي فقال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، عاد فصلى، ثم أتى النبي قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اقرأ بأم القرآن وما تيسر معه، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تعتدل قاعدة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ازاي يطمئن في الصلاة، كيف يؤدي الأركان والحدود. لا كما نرى البعض يخطف صلاته خطفا وينكرها نقرا، والاسم بيصلي آمن زاد تك 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 حب لا اطمئنان ولا سكينة ولا خشوع، فهذا من الظلم في الصلاة. إذن هذه أول مرتبة من مراتب الناس مع قضية الصلاة. نعم.
أتو ابن القيم رحمه الله تعالى sagt, die Menschen im Gebet sind in fünf Stufen. Also es gibt fünf Stufen von Menschen im Gebet. Die erste Stufe ist derjenige, der zu sich selber ungerecht ist. Derjenige, der sich zu sich selber ungerecht ist. Das ist zum Beispiel derjenige, der die Gebetswaschung schlecht vollzieht. Das heißt, der beachtet nicht die Gebetswaschung, der wascht sich irgendwie ganz schnell, Hauptsache es gemacht wird, der achtet nicht drauf, ob alles stimmt oder nicht und geht beten. Und das ist eine Voraussetzung, damit das Gebet überhaupt angenommen wird, dass die Gebetswaschung stimmt. Grund dafür ist, dass viele Menschen kein Wissen haben. Oder besser gesagt, dass diese Menschen nicht nach Wissen streben und nicht die Leute des Wissens nachfragen. Und das ist bekannt, dass das Wissen Stufen hat. Es gibt Wissen, was Farbein ist. Das heißt, ich erkläre das ganz schnell danach. Es gibt Wissen, das Farbkifaya ist. Und es gibt Wissen, das Nafila ist. Wir werden erstmal über Wissen, was Farbein ist. Farbein heißt das, das ist obligatorisch. Das ist ein Muss für jeden Muslim, dies zu wissen. Zum Beispiel der Tawhid. Jeder Muslim muss den Tawhid kennen, dass Allah Azza wa Jal einzig und allein anbetet. und nicht ihnen beiden sind. Und dass man natürlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgen sollte. Das Gebet, wenn einer den Reifalter erreicht hat, wo er das Gebet machen muss, dann muss er wissen, wie das Gebet gemacht wird, was die Voraussetzungen dafür sind, wie man dieses Gebet überhaupt vollzieht. Wenn er dies nicht weiß, dann hat er ein großes Problem. Das gleiche für Zakat. Wenn sein Geld so ankommt, dass er Zakat bezahlen muss, dann muss genau wissen, wie das gemacht wird. Dann muss dieses Wissen sich eignen. Das gleiche für Ramadan und Fasten. Wenn Ramadan kommt und derjenige muss fasten, aber kümmert sich gar nicht darum, wann der Fasten anfängt, wann es aufhört, was er machen darf, was er nicht machen darf. Und dann macht er einen Fehler, das ist sein Fehler, weil er dieses Wissen sich nicht geeignet hat. Das gleiche für den Hajj, wenn er die Gesundheit dafür hat und das Geld dafür hat und sich nicht reintieft in dieses Wissen von Hajj, damit er genau weiß, wie er diese Anbetung für Allah verrichten soll, dann kriegt er alle Sünden auf sich. Und danach gibt es natürlich den Fard al-Kifaya, das Wissen als Fard al-Kifaya. Das heißt, wenn einer von der Gesellschaft dies macht, das reicht für alle anderen. Ein Beispiel dafür, das Todesgebet oder die Todeswaschung. Wenn einer hier im Saarland zum Beispiel stirbt und alle im Saarland, keiner im Saarland weiß, wie man den Todesgebet vorrichtet. Oder keiner von uns weiß, wie man den Todesgebet macht, dann haben wir alle ein Problem. Dann sind wir alle, wir sünden alle gleichzeitig. Aber wenn nur einer das machen kann, das reicht. Man braucht auch in dieser Gemeinschaft einer, der den Leuten beibringt. Der die Menschen hier, die Muslime beibringt, wie man betet, wie man die Gebetsangelegenheit verrichtet und so weiter und so fort. Der das die Leute beibringt. Und das ist die Wichtigkeit, dass wir überhaupt einen Gelehrter hier bei uns haben. Man muss diese Wert schätzen, einschätzen und Allah Azzawajal dafür bedanken. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt für die Leute das Wissen, dass die Engel Istighfar für den macht. Und dass sogar die Ameise für den Istighfar macht. Dass alles um sich herum Istighfar für diesen Gelehrten macht, da er diese Religion an die Leute weiterleitet. Und das ist ein Muss, zumindest einer muss das machen. Es gibt auch bei anderen Wissenarten, weltliche Wissenarten, wie zum Beispiel ein Arzt. Es muss hier im Saarland unbedingt sein, dass ein Arzt, ein muslimischer Arzt vorhanden sei. Dass einer sich die Aufgabe nimmt, Arzt zu werden, damit er die Muslime betreut. Das gleiche für Ärzte auch. Warum? Weil hier den Körper bedeckt wird. Und natürlich, da muss ein Muslim, ein vertrauenswürdiger Muslim, da rangehen. Natürlich, wenn danach andere Muslime kommen, wir haben einen Arzt, und dann kommen andere Muslime und wollen einen Arzt, das ist Sünde. Okay? Aber Farb muss zumindest einer das machen. Also von der fünften Stufe gehört auch die Leute, die die Gebetszeiten nicht verachten, also verachten und die Gebetszeiten verpassen. Ein Beispiel dafür ist die Schwester, die am Kochen ist. Und die hört Allahu Akbar, Allahu Akbar, das Gebetszeit und die sagt, ja, ich mache den Reis noch fertig. Nein, das ist noch die erste Stufe. Die erste Stufe noch, die Leute, die ungerecht zu sich selber sind. Danach gibt es der Bruder zum Beispiel, der Fußball guckt und sich sagt, okay, jetzt ist Gebetszeit, ich gucke noch weiter, bis das Spiel fertig ist, danach bin ich mein Gebete. Natürlich, das ist eine große Sünde, der das macht. Allah Azzawajal sagt in Surah Na'un, Surah 107, Vers Nummer 4, wehe nun den Betenden. Und hier Allah Azzawajal redet von den Betenden überhaupt. Denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Das heißt, der betet, egal wann, egal wie, ihm ist nicht wichtig, wie das verrichtet wird. Es gibt auch derjenige, der bei seinem Gebet nicht die Säule betrachtet. Das heißt, der geht hoch und runter, Hauptsache es wird gemacht. Der weiß nicht oder der will nicht wissen, ob Allah, ob, dass man da stehen muss. Wenn man jeder kennt diesen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als diese Wüstenaraber vor ihm gebetet hat, und dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen und hat ihn begrüßt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihn zurückbegrüßt und hat ihm gesagt, geh zurück, bete, denn du hast nicht gebetet. Und dies hat er dreimal hintereinander gemacht. Und dann am dritten Mal sagt dieser Wüstenaraber zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, O Prophet, das ist nun mein Gebet. Ich kann nicht anders. Und dann hat ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beigebracht, wie er das Gebet richtig vollzieht. Er hat ihm gesagt, steh auf, rezitiere die Fatiha und dann mache Ruku' und bleib beim Ruku' stehen, bis du diese Position halt ganz gemacht hast und dann geh hoch. Und wenn du hochgehst, bleib in dieser stehenden Position stehen, eine Zeit lang, und dann geh zum Sujud und so weiter und so fort, bis zum Ende des Gebets. Und hier der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zeigt uns, dass dieses Gebet halt gemacht ist, damit wir Furcht erlangen. Damit wir in diesem Gebet unsere Zeit nehmen, damit wir Allah azawajal richtig anbeten können.
الصنف الثاني من الناس بالنسبة للصلاة قال عنه ابن القيم رحمه الله الثاني من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها ووضوئها ولكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. النوع الثاني من الناس بالنسبة للصلاة صلى الصلاة في وقتها، بتوضى كويس، حافظ جميع الأركان، مطمئن في الصلاة، ولكن ضيع أمر مهم أوي، مجاهدة النفس مع الوساوس. تجده بيصلي الأركان الظاهرة تمام، لكن القلب ليس معه. البدن موجود في الجماعة نعم، لكن القلب ليس هنا. القلب في البيت مع الزوجة والأولاد، القلب في أرضي ولا ليدي ولا عشان المشتريات، ما يفكر هيروح يشتري كذا ويعمل كذا، عنده موعد عايز يلحق بسرعة، عدت عليه الصلاة ولم يدرك منها شيء. سبحان الله، وساوس وساوس. وطبعا الوساوس اختلاسات من الشيطان يسرق من صلاتك، لأنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت اللي انت تدبرته فقط هو لك، اما اللي انت بعيد عنه موسوس فيه. فده نوع من انواع الناس في الصلاة. فهذا المسكين هنعرف لسه حاله بعدين، بس ده الصنف يعرف صفاته، اتوضى كويس، ايوه، ادى الاركان الظاهرة تمام، ايوه، لكن ليس معه القلب. دي المشكلة، جاءنا بجسمه فقط البدن، القلب مش موجود. القلب في أفكار وفي مشاغل وفي وساوس.
Also die zweite Art von Menschen und die zweite Stufe sozusagen ist derjenige, der diese Kante, was wir vorher erwähnt haben, also das heißt Gebetszeit, Gebetswaschung, die Säule des Gebets, alle richtig verrichtet. Der achtet drauf und passt richtig drauf, betet sein Gebet zu ihrer Zeiten, macht sein Gebetswaschen richtig und betet regelsgemäß. Aber sein Herz ist nicht dabei. Die Einflüsterungen haben gegen ihn gewonnen. Das heißt, er kommt in sein Gebet rein und denkt an seine Kinder zu Hause, denkt an seine Frau, denkt an Leben, was er einkaufen möchte, denkt an viele andere weltliche Sachen, die ihm über den Kopf vorbeigehen, bis er zu dem letzten Punkt vom Gebet ankommt und das Gebet ist fertig. Und dann hat er nichts vom Gebet mitgenommen. Er hat alles, was man sehen kann, richtig gemacht. Wenn man ihn sieht, alles ist richtig, aber sein Herz ist nicht dabei. Wir reden erstmal nur über die Eigenschaften von diesen Leuten, aber wir reden nicht von was sich noch dran bezieht.
النوع الثالث من الناس فيما يتعلق بالصلاة قال عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الثالث من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه أي إبليس لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد، ده بيصلي وبيجاهد عدوه. الله أكبر، بدأ يصلي، حافظ على الأركان، قالوا الشيطان يوسوس له، فبدأ يجاهد الشيطان، يجاهده بالعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك شيطان يسمى خندق، ده متخصص بالصلاة، يأتي لك أثناء صلاتك يوسوس لك. طب أجاهده كيف يا رسول الله؟ استعذ بالله من الشيطان وانفث عن يسارك ثلاثا. أنا وأنت بتصلي يجالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه مجاهدة تجاهده، فده طول صلاتك تنقال الوسواس أعوذ بالله من الشيطان هكذا حتى يدفع عن نفسه وساوس إبليس فلا يسرق صلاته. فهو طول الصلاة منتبه حافظ على الأركان وعمال يجاهد العدو، وهذا صنف من الناس مع قضية الصلاة. وهذا خلي بالك الأولاني معاقب له مفرط ده الظلم نفسه، الثاني اللي قلبه مش معاه لكن حافظ الأركان الظاهرة محاسب، هيقل ثوابه بقدر سرقة الشيطان من صلاته، مش هياخد الأجر كاملا. النوع الثالث ده بقى مكفر عنه، يعني مجاهدته العدو ده بتكفر عنه الذنوب.
Also, wir haben über das erste geredet. Die erste Stufe ist natürlich derjenige, der nicht achtet auf sein Gebet, der sein Gebet nicht zum richtigen Zeitpunkt macht. Derjenige, der kriegt Sünden auf den Kopf. Die zweite Stufe für derjenige, der alles richtig macht, was an Gebetswaschung, Gebetssäulen und so weiter und so fort, alles richtig macht, nur sein Herz ist nicht dabei, der bekommt nur die guten Taten, was er richtig gemacht hat. Und jetzt kommen wir auf die dritte Stufe, das ist derjenige, der alles richtig macht. Und sein Herz ist auch mit dabei, und dabei ist er im Dschihad gegen den Shaitan, gegen die Einflüsterung des Shaitan im Gebet. Das heißt, während dem Gebet, der weiß ganz genau, jetzt wird, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Khinzab, ein kleiner Satan, der nur dafür bestimmt ist, um das Gebet der Muslime kaputt zu machen, der weiß ganz genau, der kommt. Der weiß ganz genau, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt hat, wie wir gegen sowas kämpfen sollen. Und zwar, wir müssen Zuflucht bei Allah suchen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, und dreimal auf die linke Seite kurz pusten. So hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beigebracht, wie man gegen sowas bekämpft. Also derjenige, der dies richtig macht, der ist in einer Anstrengung. Der ist im Dschihad mit sich selber und der ist am Kämpfen. Und natürlich, der kriegt alle guten Taten dabei.
نأتي إلى الصنف الرابع اللي يبدأ يخش بقى مرتبة الإحسان. نحن قلنا الإحسان ركن يتركب من شقين، مراقبة، مشاهدة. طبعا المشاهدة أعلى من المراقبة. فتعالوا نرى هذا الصنف الرابع من الناس فيما يتعلق بالصلاة. قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: هو من قام إلى الصلاة فأكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع منها شيء، بل هو أهمه كل مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، وإنما قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى بها. ده بقى اللي بدأ يخش في مرتبة المراقبة، يعلم أن الله رقيب فبدأ يهتم بالصلاة، طول صلاته عمال يحافظ على الأركان والسنن، وكيف يحقق العبودية لله رب العالمين. فهذا مثاب لثواب عظيم قوي هذا الصنف من الناس، وده النوع الرابع من أنواع المصلين.
Die vierte Stufe, und hier kommen wir bei Al-Ihsan. Das heißt, dass derjenige diese Stufe anfängt zu erreichen. Und wir haben natürlich Al-Muraqaba und Al-Mushahada. Wir haben darüber geredet und hier reden wir über Al-Muraqaba. Al-Mushahada, das ist noch höher als Al-Muraqaba. Und das ist derjenige, der diese Säulen vollzieht und der passt auf im Gebet, dass er nichts verpasst. Schon vorher bei der Gebetswaschung, bei der Gebetszeiten, alles, der achtet genau drauf, dass alles stimmt. Kommt im Gebet und macht sein Gebet völlig richtig. Dabei ist sein Herz voll und völlig dabei, Allah Azza wa Jal zu dienen, Allah Azza wa Jal anzubeten. Da hat diese ganze Einflussung hinter sich. Da hat die alle schon bekämpft und ist nur dabei, richtig Allah Azza wa Jal anzubeten. Und derjenige, der in diese Stufe rankommt, der kriegt eine sehr hohe Belohnung von Allah Azza wa Jal.
الصنف الخامس وهذا في أعلى المراتب وهذا الذي حقق مرتبة المشاهدة في قضية الصلاة. قال عنه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الخامس من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك، يعني جمع حال الرابع كله، حفظ الأركان والحدود والسنن ومشغول بالعبودية وكيف يؤديها مخلصا لله رب العالمين. طيب، ولكن مع هذا، يعني فوق هذا، قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه جل جلاله، هو الآن كأنه يرى ربه مشاهدا، القلب مع الله عز وجل، ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه، الله أكبر، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات، ما فيش وساوس خلاص، ما يقرب شيطان الآن، وارتفعت حجبها بينه وبين ربه جل جلاله، فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به جل جلاله. هذه أعلى المراتب بقى، وهذا النوع هو المقرب. لما عندنا خمس أنواع، الأول قلنا ضرب نفسه ده متوعد بالعقوبة إلا أن يتوب توبة نصوحة. الثاني اللي هو حافظ على الظاهر وغاب قلبه مع الوساوس والأفكار، فهذا النوع محاسب، هيقل من صلاته بقدر انشغاله والوساوس التي أثرت عليه. النوع الثالث اللي بيجاهد النفس، بيجاهد الوساوس، هذا مكفر عنه، يغفر له. النوع الرابع هو حقق الحدود والأركان ويحقق الصلاة لله عز وجل عبودية مع المراقبة، هذا مثاب اللي بيحط ال 25 درجة أو ال 27 درجة في الصلاة. الخامس الذي إضافة إلى ذلك وضع قلبه بين يدي ربه كأنه يراه، هذا النوع مقرب أي في أعلى الدرجات، وهذا هو الذي تقر عينه.
Also wir haben über die erste Stufe geredet, derjenige, der ungerecht zu sich selber ist, und derjenige kriegt Sünden auf den Kopf, wie ich vorher gesagt habe. Der zweite ist derjenige, der alles richtig macht, nur während sein Gebet ist sein Herz woanders. Natürlich, der kriegt nur, was er gemacht hat. Der dritte ist derjenige, der alles richtig macht, und sein Herz ist mit ihm dabei, aber dabei ist er in Anstrengung. Er strengt sich an, damit er nicht die Einflüsterungen befolgt. Und derjenige wird ihm seine Sünden vergeben. Wir haben jetzt über die vierte Stufe geredet und der vierte ist derjenige, der diese Al-Ihsan gereicht hat und in der Muraqaba von Allah Azza wa Jal ist. Der weiß, dass Allah Azza wa Jal ihn beobachtet. Da hat die Säule, passt auf, dass er nichts vom Gebet verpasst. Herz ist mit der Anbetung dabei und er kriegt eine sehr hohe Belohnung von Allah Azza wa Jal. Jetzt kommen wir auf die letzte und fünfte und die höchste Stufe, da Imam Ibn Qayyim rahimullah uns sagt, ist die höchste Stufe, das ist die Mushahada. Das heißt, der Muslim ist im Ihsan drin und der hat diese Al-Muraqaba überhört. Der ist noch höher geworden und der hat sein Herz genommen und hat sein Herz in den Händen von Allah Azza wa Jal gemacht. Das heißt, der betet so, als würde Allah Azza wa Jal mit seinem Herzen schon sehen. Das heißt, derjenige, der kümmert sich gar nicht mehr um die Einflüsterung. Das juckt ihn nicht mehr. Das ist weit weg von ihm. Das trifft ihn gar nicht mehr. In seinem ganzen Gebet ist er demütig vor Allah Azza wa Jal. Und in diesem Gebet, nichts zwischen Himmel und Erde ist ihm lieber als dieses Gebet. Und da erreicht diese höchste Stufe, was man überhaupt im Gebet ist, wo das Gebet überhaupt das Beste für ihn ist, auf dieses weltliche Leben.
الآن بعد أن تعرفت أخي على أحوال الناس في الصلاة اعرف نفسك على تلك الأحوال وانظر ممن أنت هل أنت من المتوعدين بالعقوبة أم أنت من المحاسبين وينقص من صلاتهم بقدر انشغالهم أم أنت من المكفر عنه لمجاهدتك للشيطان في صلاتك أم أنت من المثابين أصحاب الدرجات أم أنت من المقربين أصحاب المنازل العالية المحسنين حاول إن كنت في منزلة قليلة أن ترتفع وأن ترتقي صلاتك قبل الفوت وقبل الموت وانظر إلى هذا الرجل الصالح من سلف الأمة المسمى بالحاتم الأصم رحمه الله سئل يوما يا حاتم كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة أسبغت وضوئي أولا اهتم بالوضوء كويس أتوضأ كويس ثم استقبلت القبلة بدأت أتوجه للقبلة فجعلت الكعبة أمام عيني بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام جعلت الكعبة أمام عيني الآن الكعبة أمامي بيت الله الحرام أمامي أمام الطائفين الراكعين الساجدين وجعلت الجنة عن يميني والنار عن شمالي الآن شايف الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط من تحت قدمي واقف على الصراط تخيل هذا حال إنسان يقف الآن على الصراط الجنة على اليمين والنار على الشمال كيف يكون حاله وملك الموت ورائي كأن ملك الموت هيقبضني الآن هموت بعد الصلاة دي على طول وكيف أؤديها لله عز وجل والله مطلعا علي الله أكبر الله يراني الله يسمعني الله عليم بحالي يقول ثم أتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري هل قبلها الله أم ردها علي يا الله بعد هذا كله شوف الخوف من الله عز وجل تراني قبلت أم رفضت فضع هذا نصب عينيك أخي وأنت تصلي ولذا في الحديث صلوا صلاة مودع يعني صلي صلاة مودع يعني كأنها آخر صلاة بعدها تموت كيف تؤديها لله عز وجل كيف تخشع كم من صلاة تمر علينا ولا نعي ولا نعقد ولا نتدبر، وكأن الصلاة أصبحت هما على النفوس نريد أن نتخلص منه، ثقل وعبء عايزين نتخلص منه. إحنا عايزين نرتاح للصلاة، عايزين نقول قولة النبي أرحنا بها يا بلال، مش أرحنا منها. إمتى بقى تقيموا الصلاة؟ خلصونا، كأنها عبء ثقيل. أبدا، آه لو صلينا لقرت أعيننا وحققنا السعادة الحقيقية. إذا أقول لك كثيرا عايز تعرف أنت صليت ولا ما صليت، شوف حالك بعد الصلاة، هل فعلا بترتاح بعد الصلاة؟ هل فعلا إذا كان عندك هم كبير قوي أنت داخل الصلاة، بعد الصلاة ذهب همك ولا لسه؟ النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال، يبقى الراحة فين؟ الصلاة. شوف حالك. وقالوا جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني فرحاتي وسعادتي وأنا أصلي. شوف فعلا أنت سعيد وأنت بتصلي ولا لا، عشان تقيس حالك مع هذه الفريضة العظيمة، وكيف تكون محسنا في صلاتك. أمر هام. المفترض يكون شغلك الشاغل وانت داخل تصلي، إياك والغفلة، فإن الموت يأتي بغتة وسوف نسأل عن الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال النبي هتسأل أول شيء عن الصلاة، وهذا فيما بينك وبين ربك من الأعمال. أما بالنسبة لحقوق العباد، أول شيء تسأل عنه الدماء في حق العباد، نسأل الله السلام، دماء محرمة. فعلينا أن نحتاط لصلاتنا عباد الله، بارك الله فيكم إياكم، والتهاون في أمرها. فإن الله تعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، سورة مريم، فسوف يلقون غيا، العذاب الشديد يا رب سلم. نسأل الله تعالى السلامة، اللهم آمين.
Nun jetzt sollte jeder von uns schauen, wo er steht bei diesen fünf Stufen. Ob er derjenige, der bei der ersten Stufe ist, wo er noch Sünden auf den Kopf bekommt, während er betet, oder derjenige, der bei der zweiten Stufe ist, der ihm nur kurz vergeben wird und keine höheren Stufen erlangt, oder dass er schon bei der dritten Stufe anfängt hochzusteigen bei den Stufen bei Allah, bis er zur fünften Stufe gehört, wo derjenige zu den Muqarrabin, zu denjenigen, der nahestehenden Allah gehört. Wenn du, wenn du dich erkennt hast, an welcher Stufe du bist bei deinen Gebeten, dann versuch die nächste Stufe zu erreichen. Versuch nicht in dieser Stufe zu bleiben, sondern versuch die nächste, die höchste zu erreichen. Natürlich nicht nach unten, sondern nach oben. Einer von den Salaf, Hatam al-Asam, Rahimullah ta'ala, wurde nachgefragt, wie bist du im Gebet? Und jeder von uns soll sich diese Punkte anmerken und sich das vorstellen in sein Gebet. Vielleicht erreicht er dabei eine höhere Stufe dabei. Der sagte, Rahimullah, wenn ich zum Gebet aufstehe, dann ziehe ich meine Gebetswaschung vor. Dann mache ich meine Gebetswaschung völlig richtig, wie es sein muss. Dann stehe ich vor der Qibla und ich stelle mir die Kaaba vor mir bei Takbir al-Ihram. Jetzt fängt es an. Da stellt sich die Kaaba vor seine Augen, als würde er jetzt im Haram sein und direkt vor der Kaaba beten. Da hat die Kaaba vor seine Augen. Danach stellt er sich vor, dass das Paradies auf seiner rechten Seite ist und dass die Hölle auf seiner linken Seite ist. Unter seinen Füßen läuft diese Seil, das Sirat. wo wir alle darüber laufen müssen am jüngsten Tag. Und hier sieht er dieses Sirat unter seine Füße. Und Malak al-Maut, der Engel des Todes, ist hinter seinem Rücken. Und Allah beobachtet mich. Und Allah beobachtet mich, sagt der Rahimahullah ta'ala. Der sieht mich, hört mich, weiß alles über mich. Alles ist durchsichtig für Allah, was mich angeht. Und so sollte der Muslim sein. Kaaba vor seinen Augen, unter seinen Füßen ist Sirat, rechts das Paradies, links die Hölle, hinter sich Malik al-Maut und Allah über alles, der guckt und schaut nach. Und nach dies, dass das Ganze, der hat das immer bei seinen Gebeten vorgezogen und immer nach jedem Gebet, der wusste nicht, ob Allah Azzawajal dies angenommen hat oder nicht. Er hat das Ganze gemacht und weiß immer noch nicht, ob Allah Azzawajal dies angenommen hat oder nicht. Deswegen dieser Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salat Muwadda. Salat Muwadda, das ist das Gebet von demjenigen, der diese weltliche Leben, der davon gehen wird. Das heißt, der direkt nach dem Gebet sterben wird. Man soll sich so vorstellen, dass wir direkt nach dem Gebet Allah Azzawajal treffen werden. Dass wir direkt nach diesem Gebet sterben werden. Deswegen sollen wir alles für jeden einzelnen Gebet alles geben. Und nicht dieses Gebet als Schwere, als Last so zu nehmen. Wie heutzutage. Ja, versuch schnell zu beten, ich habe noch einen Termin. Oder, ja, wann ist er fertig mit dem Gebet? Wann ist Iqama? Wann? Diese komischen Fragen, die über den Kopf immer laufen. Ja, warum so lang? Salat leichter, der kann auch leichter machen. Komm. Diese ganzen Fragen, die über den Kopf gehen, die sollten weggehen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu Bilal, radiallahu anhu, rahna biha ya Bilal. Das heißt, erleichter unser Leben sozusagen mit dem Gebet. Macht das Gebet eine Erleichterung für uns ist, indem er lang ins Gebet reinkommt. So sollte jeder von uns sehen, vor dem Gebet, wir kommen immer, jeder von uns hat unsere Probleme, Arbeit, Familie, dies und das im Kopf. Ob wir nach diesem Gebet, ob die Probleme alle weg sind, ob der Kopf frei ist, ob wir Raha, ob wir Ruhe in diesem Gebet gefunden haben oder nicht, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer gemacht hat. Er hat Ruhe in das Gebet gezeigt. Das heißt, wenn er Probleme hatte, wenn er sich ausruhen wollte, ist er im Gebet gegangen. So sollte der Muslim sein. Und sei nicht unaufmerksam, denn das Gebet ist das Erste, worüber du nachgefragt bist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, das Erste, was ein Mensch darüber gefragt wird, am jüngsten Tag, wird sein Gebet. Wenn sein Gebet stimmen, dann stimmen alle seine Taten danach. Wenn sein Gebet nicht stimmen, dann stimmt gar nicht darum. Natürlich, das ist für die Rechte gegenüber Allah Azzawajal. Es gibt auch die Rechte gegenüber anderen Menschen und das ist das Recht des Blutes, was als erstes gerechnet wird.
تعلق تقول كثيرا ما انشغل في صلاتي خاصة عندما يطيل الإمام وأنا فرغت من القراءة فيجتهد علي الشيطان فيوسوس لي وأنشغل به فهل من طريقة للعلاج؟ الإجابة نعم هناك طريقة للعلاج تعينك وأنا على تذكر عدد الركعات وتعينك على البعد عن الوساوس منها أولا تدبر الآيات وأنت تقرأ جيدا قف مع كل آية فرغت من القراءة الإمام لسه ما ركعش ماذا تصنع عليك أن تفكر في قصة نبي من الأنبياء في كل ركعة انشغل بالأنبياء مثلا ناخذ في الركعة الأولى قصة آدم عليه السلام خلق الله بيده أسجد له الملائكة علمه أسماء كل شيء وإبليس اعترض رفض السجود إن طرد من رحمة الله نزل آدم الأرض ربنا من عليه بحواء في الجنة ونزلت معه الأرض خلق الله من ضلع آدم عليه السلام إلى آخره يبقى أول ركعة خدت قصة آدم عليه السلام خلاص الركعة الثانية ناخذ قصة نبي الله إدريس عليه السلام، وكان يعمل خياطا، وكان إذا خاط الثوب في كل غرزة يسبح الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لذا رفعه الله مكانا عليا إنه كان من أكثر الناس تسبيحا. قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إذا خدنا الركعة الثانية مع نبي الله إدريس عليه السلام، الركعة الثالثة ناخذ سيدنا نوح عليه السلام، وكم جاهد قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يذكرهم بالله عز وجل ويذكرهم في الانفراد وفي الجماعات، وكيف يصنع الفلك، وهي عاقبة المؤمنين معه، وهي عاقبة الكافرين. فقصة ابنه الكافر وزوجته الكافرة. يبقى في الركعة الثانية خدنا، في الثالثة خدنا قصة سيدنا نوح عليه السلام، في الرابعة ناخد قصة سيدنا محمد ومعاناة النبي مع قومه. بكده إن كنت بتصلي صلاة رباعية أدركت 4 ركعات مفيش شك، لأنك أنا خدت سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وسيدنا محمد، يبقى أنا صليت 4 ركعات، مش هشك في عدد الركعات. وهكذا في صلاة ثلاثية ناخد 3 من الأنبياء، فيغيب عنك الوسواس وتدفع بهذه الطريقة، وبالتالي تتذكر صلاتك وتحسن صلاتك. والله أعلى وأعلم. نعم.
Jetzt kommt manchmal die Frage bei manchen Brüdern, ja, ich bete zum Beispiel Dhuhr hinter den Imam, und der Imam macht lang, der rezitiert lang, und dann ist eine Tür offen natürlich für die Einflüsterung von Shaitan. Ja, jetzt kommen die komischen Ideen, okay, ich habe mein Vers rezitiert, erstmal sollte man die Sure, die man rezitiert, Vers per Vers nehmen. Sich denken, okay, was meint dieser Vers, was will Allah Azzawajal, was kenne ich über diesen Vers, was weiß ich genau über diese Sura überhaupt. Wenn ich damit fertig bin und der Imam immer noch, mashallah, lang vorbetet und natürlich kommt die Einflussung, da soll ich mir einen guten Tipp hier, was der Sheikh uns gibt, und zwar die Geschichten von Propheten nachdenken. Zum Beispiel die erste Raka, ich habe Fatiha gelesen, قل هو الله واحد بن شفاتش und der Imam liest in Bakara. Der ist noch lange nicht fertig. Okay, jetzt kommt der Shaitan, will einflüstern. Okay, wer ist der erste Propheten überhaupt? Adam عليه السلام. Dann denke ich nach über Adam عليه السلام. Wie Allah ihn عز وجل, Allah ihn vom Nichts kreiert hat. Dann denken wir, wie Adam عليه السلام mit Eva, mit Hawa ins Paradies waren. Und wie er aus dem Paradies rausgegangen ist und wie auf Erde gelandet ist, subhanallah. Und dann in der zweiten Raka können wir zum Beispiel Idris a.s. sich als Beispiel nehmen und seine Geschichte noch erwähnen, dass er näher war, dass er bei jedem Naht Allah azawajal bedanken hat. Jedes Mal, als er einen Stich gemacht hat in die Kleider, die er genäht hat, hat er Allah azawajal, der hat dicker gemacht. So hat ihm Allah eine höhere Stufe gegeben. Die dritte Raka zum Beispiel Nuh a.s. 950 Jahre hat er Dawa gemacht für seine Volk. Und da haben mit ihm nur ein weniger geglaubt. Und seine Sohn und seine Frau waren sogar von den Leuten, die Kufr begehen haben, die nicht an ihn geglaubt haben oder an seine Botschaft geglaubt haben. Und dann an der vierte Raka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachdenken. Und wenn wir diese Sachen machen, dann wissen wir ganz genau, okay, wir beten 4 Raka. Da kommt nicht mehr diese, ja, ihr habt doch 3 Raka gebetet. Nein, ihr habt noch 2. Du weißt nicht genau, aber wenn du so hingehst und dir sagst, okay, wenn der Imam fertig oder wenn ich fertig bin mit meiner Ehe, dann denke ich nach, wie die Propheten alayhi salam waren.
هذا القدر هنكتشف في هذا اللقاء مع قضية مرتبة الإحسان. تعرفنا اليوم على الإحسان في الصلاة، فحاول تطبق هذا عمليا في صلاتك حتى تصل إلى المقربين في الصلاة إن قدر البقاء وكان لقاء. واصل مع مرتبة الإحسان وارتباطها بالأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Damit sind wir heute alhamdulillah fertig mit al-ihsan. Inshallah nächstes Mal machen wir fertig, wenn Allah uns Leben gibt.
تسجيل عشان نجمع المحاضرتين مع بعض. خلي كل محاضرة واحدة.